እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሰኒ 23 ሕዳር 2017 ወይ ድማ 2 ታሕሳስ 2024 እዩ። ሰራፍሳይ ብምልላይ ምንያፍወርቅ ድማ ዕለታዊ ዜና ሒዛ መፅያ ኣላ። ምስካዕ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናይ ሎሚ መደባትና ክንላልየኩም። ማእኸላይ ቤት ፍርዲ መቐለ ሰባት ጨው እዮም ዝበሎም ገበነኛታት ብሞትን ማእሰርትን ክቕፅዑ ወሲኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዕጡቃት ናብ ማኣዲ ሰላም ክመፁ ፀዊዖም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ከለና ድማ ዕውደት ባይደን ናብ ኣፍሪካን ሎስ ኣንጀለስ ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም ስደተኛታት ሓለዋ ዝህብ ናይ ከተማ ሕጊ ኣፅሊቓ ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ስፖርትን ክህልውና እዮም። እስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ደጊመ ዝዕድመኩም። ናብ ዜና ክሕልፈኩም መኒኣፈወርቂ ክትቀፅል እያ።
ደጊመ ድሕን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ቤት ፍርዲ መቐሌ ኣብ ከተማ ዓድዋ ተጨውያ ድሓር ሞይታ ዝተረኽበት ትሕቲ ዕድመ ማህሌት ተኽላይ ብምጭዋይን ብምቕታልን ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ነቲ ሓደ ንሞት ነቲ ካልኣይ ድማ ብዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ማለት ሕልፈት ከም ዝፈረዶም ተገሊጹ። ማህሌት ተኽላይ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ምጭዋያ ድሕሪ 3 ወርሒ ምርመራ እዩ ሬሳ ኣብ ፖሊስ ዝተረኽበ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ሰማዓይ ግባይ ሚኒስትር ዲኤታ ሰላም ንዝነበሩ ታየ ደንዳኣ ብዋሕስ ንክፍትሑ በይኑ። በዓልቲ ቤት ኣቶ ታየ ደንዳኣ ወይዘሮ ስንታዮ ኣለማየሁ ከም ዝበልኦ በዓል ቤትን ብዋሕስ 20,000 ብር ወይ ከዓ ብዋሕስ ሰብ ንክፍትሑ ምውሳኑ ንቪኦኤ የገሊፀና ኣለዋ። ኣቶ ታየ ደንዳኣ ብዘይሕጋዊ ብረት ሒዞም ተረኺቦም ብዝብል ክሲ ካብ ባሕቲ ታሕሳስ 2016 ዓ ም ኢትዮጵያ እዮም ብፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ፀኒሖም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ እዋን ስልጣኖም ንኣፍሪቃ ንምብፃሕ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ከምኡውን ኣብ ወሰንቲ ማዕድናት ኣንፈት ካብ ቻይና ንምቕያር ብኣሜሪካ ንዝድገፍ ፕሮጀክት ዝዓለመ ናይ ኣንጎላ ዕዶቶም ቅድሚ ምጅማሮም ሎሚ ሶኒ 2 ታሕሳስ ኣብ ኬፕ ቨርድ ሓፂር ፀንሖት ብምግባር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትርቲ ሃገር ዩልየስ ኮሬ ኤል ሳልቫ ምረኸቦም ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። እቲ ብልቓሕ ኣሜሪካ ዝድገፍ ፕሮጀክት ነተን ብማዕድን ዝሃፍተማ ከም ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ዛምቢያን ዝበላ ሃገራት ምስቲ ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ዝርከብ ወደብ ሊቤቶ ናይ ኣንጎላ ብምርኻብ ናብ ሃገራት ምዕራብ ዝግበር ሰደድ ቅልጡፉን ስሉጡን መስመር ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ጊኒ ኣብታ ዝዓበየት ደቡባዊት ከተማቲ ሃገር ኣብ ስታድዮም ኣብ እዋን ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልተ ጋንታታት ብዝተፈጥረ ባእስን ሓይልታት ፀጥታ ንምህድኡ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ዝነበረ ብንርግጋፅን 56 ሰባት ከም ዝቐተለ መንግስቲ ጊኒ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን እታ ሃገር ፋኖ ሳማህ ብቴሌቭዥን እታ ሃገር ብዝተነበ መግለፂኦም ኣቢሎም ከም ዝበልዎ ሰበስልጣን ነቶም ነቲ ትማሊ ዘጋጠመ ምርግጋፅ ተሓተቲኦም ንዝበልዎም ንምልላየ ምርመራ የካይዱ ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ግዳያት ሓያል ቆልዑ ከም ዝኾኑ ሚድያት ከባብን ጥምረት ሰልፍታት ፓርቲ ተሃገርን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ባእስን ምርግጋፅን ትማል ሰንበት ዝተፈጥረ ኣብ ስታድየም ከተማ ንዞረኬ ንክብሪ ወተሃደራዊ መራሒ ማማዲ ዲዮምብዬ ኣብ መንጎ ጋንታታት ላብንን ንዛረከን ናይ መወዳእታ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ጊኒ ድሕርቲ ኣብ 2021 ዓ ም ወተሃደራት ንፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ካብ ስልጣኖም ዝኣልይዎም ንነጀው ብሰራዊት እያ ትመሓደር ዘላ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ወርሒ እዚ ብክልተ ክስታት ናይ ፍርዲ ውሳነ ይፅበ ንዝነበረ ወዶም ሃንተር ባይደን ምሕረት ከም ዝገበርሉ ትማል ሰንበት ኣፍሊጦም። ባይደን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዘይወስዱ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። ትማል ሰንበት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ግን እዚ ስጉምቲ ነቶም መሪፅ እቲ ክስታት መሪፅካ ዝተገብረን ዘይፍትሓውን እዩ እዚ ስጉምተይ ከዓ ግብረ መልሲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊኡ ክስታት ዝቐረበ ድሕርቲ ኣብ ኮንግረስ ዘለዉ ሓያለ ተቃወምተይ ንዓይ ምጥቃዕ ምጅማሮምን ኣብ ምርጫ ምክፋለይ ምቃወምምን ጥራይ ዝቐረቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ሃንተር ባይደን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብረት ብምዕዳግ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብሰለሰ ክስታት ገበነኛ ተባሂሉ እዩ። እቶም ካልኦት ክስታት ከዓ ምጥቃም ወልፊ ዘትሕዝ እፅ ብዝምልከት ሓስዩ ዝብሉን ከምኡ ውን 1.4 ሚልዮን ዶላር ግብሪ ዘይምኽፋሉን ዝብሉ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ትማሊ ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሃንተር ካብ ጥሪ 2014 ክሳብ ጥሪ 2024 ዓ ም ኣብ ዘሎ እዋን ዝገበሮ ወይ ከዓ ዝተኻፈሎ ዝኾነ ጥሕሰት ምሕረት ዝገብረሉ እዩ። ባይደን ኣሜሪካውያን ሓደቦን ፕረዚደንትን ብኸመይ ናብዚ ስጉምቲ ከም ዝበፅሐ ክርድኦም ተስፋ ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ንዜና ምንያነ መስገን። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ። ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ሎም መዓንቲ ኣብ ዝወዓሉ መጋባእያ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓድዋ ንትሕቲ ዕድመ ማህሌት ተኽላይ ጨውዮም ቀቲሎም ንዝበሎም ክልተ ሰባት ብሞትን ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕን ክቕፅዑ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ብግዲኡ እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፍፀሙ ጥቕዓታት ንኸይቕፅሉ ትምህርቲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከተማ ዓድዋ 1 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣማስዩ ካብ መንበሪ ገዛኣ ናብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣብ ምኻድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብልሙድ ባጃጅ ተባሂለን ብዝፅውዓ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርከርቲ ብምጥቃም ብጨወይቲ ተወሲዳ ናይ ዝተቐተለት ማህሌት ተኽላይ ጉዳይ እናረኣየት ፀንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ሎምሶኒ 23 ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ዝውዓሎ መጋባያ ውሳነ ኣሕሊፈሎም። ብመሰረዚ 16 ዝዕድሚያ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ዝቐተሉ ቀዳማይ ተኸሳሲ ወዲ 24 ዓመት ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብሞት ብተወሳኺ ካልኣይ ተኸሳሲ 20 ዝዕድሚኡ ናሆም ፍጹም ሃይሉ ዝተብሃለ ብናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ቤት ፍርዲ ወሲኖሎም። ኣብቲ ክልል ውሳነ ቅፅዓት ሞት ዝተወሰነ ኣብ ውስናት ጉዳያት ጥራሕ ምዃኑ ካብ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ በዓል ሞያ ኣይቲ ሓዱሽ ኣባዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ማህሌት ጨውዮም ዝቐተሉ ሰባት ገንዘብ ካብ ስድራ ንምቕባል ኢሎም ዝፈፀምዎ ምዃኑ ገሊፆም።
ስልኪ ብምድባል ናይ 3,000,000 ቅርሺ ክኽፈሎም እዮም ሓቲቶም ታፍቲ ዕለት እሱ እዮም እቲ ቅትለ ተፈፂሞም ለይቲ ማለት እዩ ካብ 6 ፍራ ክሳዕ 7 ሰዓት ኣብ ዘሎ እንድሕር ሰዲድናያስ ትፈልጠና እያ ማለት ተጋልፅና እያ ናይ ኣካላት ሕጊ ተትሕዘና እያ ብዝብል እዮም ቀቲሎሞ። ፍልይ ዘብሎ ግን እቲ ቀታትላ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ብጌራቶ ዝነበረ ጫማ ክረኣሲሮም ከምኡ እውን በቲ ናይ መእሰሪ ጫማ ክሳዳ ሓኒቆም እዮም ቀቲሎም።
ውሳነ ቤት ፍርድ ድማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ንከይቕፅሉ መምሃራይ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣይቲ ሓዱሽ ተዛሪቦም።
ሎም ዓንቲ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርድ እውን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብናይ ሞት ፍርዲ ክቕፃዕ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ካልኣይ ተኸሳሲ ምስኡ ተሓባር ዝነበረ ኣይተ ናኹም ፍፁም ሃይሉ ብዕድመ ዝከፅኖ ስራሕቲ እዮም ተቐፂዖም ዘለውና ቅፅዓት ክውሃቦም ከሎ ግን ንካሊእ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከምዚ ዓይነት ግብ ንፍፁሙ መምህሪ ኢልና ኢና ንወስድ።
ወላዳቦ ማህሌት ኣይተ ተኽላይ ግርማይ ጓሎም ብመስካሕክሐ ኩነታት ከም ዝተቐተለት ተዛሪቦም። ጨውዮም ዝወሰድዋ ሰባት 3,000,000 ብር ንመልቀቂ ሓቲቶም ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም። ኮይኑ ግና ጨውዮም ኣብ ዝወሰዱ መዓልቲ ቀቲሎም ከም ዝቐበርዋ ድሕሪ 3 ዋርሕ በዕሎም ንፖሊስ ገሊፆም እዮም ዝበሎ ኣይተ ተኽላይ ዝተቐበርትሉ ቦታ እውን ኣርእዮም እዮም ኢሎም። ሎም መዓንቲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ኣብ ዝውዕሎ መጋባእያ ዝወሰኑ ውሳነ ከም ዝቕበልዎዮም ወላዲቦኣ ገሊፆም። እቲ ውሳነ ድማ ተግባራዊ ንክኸውን ሓቲቶም።
ንፍዕቲ ተመሃሪት እያ ነይራ እዞም ኣሕዋቶም ዝቐትሉ ሕማቓት ቤት ፍርዲ ዝሃወሎም መዓንቲ ፅቡቕ እዩ ፈሪዱ ነቲ ቀዳማይ ተኸሳስን ካልኣይ ተኸሳስን ተባሂሎም እንዲዮም ቀሪቦም እምበር እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት እዩ ነቲ ሓደ ዕድመ ልክዕ ወሲኖምሉ ነቲ ሓደ ደሞ ዕኡ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ እቲ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ ዝኒሄው ከዓ ተፈፃሚ ንክኸውን ትዘፍፅም ኣካል ከዓ ከምቲ ፖሊስን ቤት ፍርድን ዝገበርዎ ኩነታት እቲ ተቐቢሉ ዘትግብር ከዓ ከምኡ ዓይነት ተፍፃሚ ተርእዩ ከዓ ንሕንዓና ነቲ ተጎዲኡ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ መተርከስ ልቢ ክኾኖ እቲ ዝግበር ዘሎ ቀትለታት እውን ከቋርፅቲ ኮይኑ ከምቲ ተፈሪዱ ዝኒሄ ናይ መጨረሻ ፍንሽንግ ንድሕር ተገይሩ እዩ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብልን ተበደልቲ ፍትሕን ክረኽቡ ዝሓትት መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተሰናድዩ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዘርዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 783 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ቅትለትን ጉድኣት ኣካልን ተፈፂምዎን እዮም ካብዚአን እተን 44 ዝተቐተላ ኮይነን ካብተን 44 ድማ እተን 24 ብሰብኡተን ዝተቐተላ ምዃነን የመላኽት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ስፋሕቲ ግጭታት ይረኣየሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕጡቓት ናብ ማኣዲ ሰላም ክመፁ ፀዊዖም ካብ መንጎቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ወገናት ግን ፃውዒት መንግስቲ ቅንዕና ዘለዎ ኣይኮነን ይብሉ ሃሩን ማዕርፉን ገልሞ ዳዊትን ዘዳለውዎ ትንታነ እዩ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ጠሚሩ ተርጊምዎ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቕርበ እዩ
ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተወልዐ ሰንሰለታዊ ግጭታት እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ኣበየ ኩርናዕ እታ ሃገር ቅትለት መጭወይቲ ደብዳባት ድሮን ንሲቪላውያን ዕላማ ዘነፃፀረ መጥቃዕትታት ይጋፋሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ብምኽንያት 5ይ ዓመት ምስረታ ፓርቲ ብልፅግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተዋጋእቲ ናብ ባይታ ዘተ ንኽኣቱ ፃውዒት ኣቕሪቦም
ደጋግሜ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል ያሉ ወንድሞቻችን 1000 ዓመት ቢታገሉ ስለማያሸንፉን
ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝጠቐስክዎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርከቡ ተቓልስቲ ኣሕዋት ዋላ ንሓደ 1000 ዓመት እውን እንተተዋግኡ ክስዕሩን ኣይኮኑን ንሓደ 1000 ዓመት እውን ቃልሶም እንተቐፂሎም ዘምፅዎ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ከዓ እየ ናብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ጉዳዮም ብዘተን ሰላምን ክፈትሑ ዝፅውዕ
ሰዓታት ድሕሪ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ገለ ዝተፈንጨሉ ኣካላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈሪሙ ጃል ሰኚ ነጋሳ ካብቲ ጃል መሮ ዝመርሖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝተፈለየ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ እንተኾነ ነቲ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም እቲ ብጃል ማሮ ዝምራሕ ኣሃዱ ነቒፉዎን ኣባጭዩሉን እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራን ንህዝባዊ ምልሻ ፋኖ ከም ዝመርሕ ዝንገር እስክንድር ነጋ እውን ብዛዕባ ተበግሶ ሰላም መንግስቲ ዕቃበታቱ
ኣይሓብአን
እቲ ጸገም መንግስቲ ብቕኑዕ ልቢ ነቲ ግጭታት ክፈትሖ ስለ ዘይደሊ እዩ ንሳቶም ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ገና ሓሳባቶም ከይቀየሩን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩንነት ብግቡእ ተረዲኦም ማዕረኡ መፍትሑ ክሳብ ዘየምፅኡን ክህሉ ዝኽእል ለውጢ ዘሎ ኣይመስለንን ንሱ ክሳብ ዝኸውን እምበኣር ዘላቒ መፍትሒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ
ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን መንግስቲ ቐጻሊ መጥቃዕቲ ድሮንን ኣልማማ መቕተልቲ ሲቪላውያንን ዜጋታትን ከም ዝገብር ነበርቲ ይገልጹ ካብ መንጎ ብመንግስቲ ሰራዊት መንግስቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ንኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጸሎትን ከም ዘጠቓልል እዩ ይብሉ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ቀጻሊ ኣዘራራቢ ጉዳይ ካብ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሩ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይቀንዐን እስክንድር ነጋ ግን መንግስቲ ኮነ ኢሉ እንኮላይ ንኣብያተ ትምህርትን ህፃናትን ከም ዘጠቅዐ እዩ ዝኸስስ ከም ኣገላልፃ እስክንድር ነጋ ወላዲ ንደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእኹ ውሕስነት የብሎምን ናፃ ኣካል ኣብቲ ጉዳይ ምርመራ ክግበር እውን ይፅውዕ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ግዜ ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ስምምዕ ምቁራፅ ተፃቦታት ፕሪቶርያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣካይዶም ነይሮም ኣብ እዋኑ ብሊንከን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣሜሪካ ዘለዋ ሻቆሎት ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘካፈልዎም ተገሊጹ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ንድሕነቶም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ተንተንቲ እቶም ተቓለስቲ መንግስቲ ክግልብጡ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይጠቅስ እንተሆነ መንግስቱ ውን ዕረፍቲ ክረክብ ስለዚ ከኣለ ውዒሉ ሓዲሩ ምስኣቶም ምዝራብ ጥራይ ከም ዘዋፅኦ እቲ ተንታኒ ይሕብር። ከም ኣገላልፃ እቲ ተንታኒ እቶም ዕጡቓት መጥቃዕቶም ዘሐይሉሉ ዘለዉ ቀንዲ ምክንያት ድሒሩ ኣብ ዝግበር ዝርርብ ዝለዓለ ኢድ ክሕዝኒ ምዃን ይግመት። ይሕፀሪን ዋሕ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ብዘይካ ብዘተ ካሊእ መፍትሒ ከምዘየሎን እዮም እቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወገናት ዝገለፁ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንሰለስተ መዓልትታት ዑደት ስራሕ ንምፍፃም ሎሚ ናብ ኣፍሪቃ እትዮም። ዑደት ባይደን ኣብቲ ምስ ኣህጉርፍ ኣፍሪቃ መምሕዳሮም ዝወስዱ ዓብዪ ተበግሶ ኮሮድዮ ሊቦቶ ንምክትታል ምዃኑ እዩ። ጸብጻብ ፓትሲ ዊዳስ ኳራ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ኮሪድዮ ለቢቶ ዝተሰየመ ፕሮጀክት ናይ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወፍሪ ኮይኑ እዚ መደብ ንኣስታት 1300 ኪሎ ሜትሮ መስመር ባቡር ዝሽፍን እዩ። እዚ ፕሮጀክት ብቐንዱ ንምስፍሕፋሕ ጸልዋ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክገትእ ተስፋ ይግበሮ። በዚ ኮሪድዮ ድማ ንወደብ ለቢቶ ናይ ኣንጎላ ምስ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ካብኡ ቐጺሉ ድማ ኣብ ካልኣይ እብረ ናብ ዛምቢያ ክሰፍሕ እዩ መደብ። ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ዝተኣወጀ መደብ ምትሕብባር ዓለማዊ ወፍሪ ትሕቲ ቅርፂ ዝተባህለ ተበግሶ እዩ ክምወል። እዚ ብፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ 2022 ዝተበገሰ መደብ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ጉጅለ 7 ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝውዕል ወፍሪ ንኽሰርሓ ዘተባብዕ እዩ። መበገሲኡ ግን ነቲ ብቻይና ዝምወል ተበግሶ ቅናት ፅርግያ ንምውድዳር እዩ። ተበግሶ ምትሕብባር ዓለማዊ ወፍሪ ትሕቲ ቅርፂ ንኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝበሃል ጥረ ነገራት መገዲ ንምኽፋት እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ተሓዳሲ ፀዓትን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይንን ዓብዪ ወፍሪ ኣብ እትገብረሉ ዘላ እዋን ንኸም ካብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዕደን ነሓስን ኮባልትን ኮሪድዮ ምርሓው ወሳኒ ይገብሮ። ጸብጻባት ባይቶ ኣሜሪካ ከም ዘመልክትዎ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከብ ማዕድን ነሓስ ዛጊድ 80 ሚእታዊ ብቻይናውያን ኣውፈርቲ ዝውነን እዩ። ተመሳሳሊ ቻይና ነቲ ኣብ ኮንጎ ዝርከብ ፍሉይ ማዕድን ኮባልት 76 ሚእታዊ ትቆፃፀሮ። ኮሪድዮ ለቢቶ እምበኣር ወፃእታት መጓዓዝያ ኣጉዲሉ ናብ ሰፋሕቲ መሬት ሕርሻን ማዓድንን ዝኾነ ቦታታት ኣፍ ደገ ክኸፍት ተስፋ ተገይሩሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኣንጎላ ጆዋ ሎረንኮ ነዚ ተበግሶ ብወገንቲ ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ እዮም። ኣንጎላ ካብ ቻይና ጥራይ 17 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ። መብዛሕትኡ ዕዳተ ሃገር ኣብ ንትሕቲ ቅርፂ ወፍሪ ነዳድን ንዳግም ሕወየት ውግእ ሕድሕድን ዝውዓለ እዩ። ኣብ 2013 ዝጀመረ ተበግሶ ቅናት ፅርግያ ንኣፍሪቃ ካብቶም ቀንዲ መወልቲ ስራሕቲ ትሕቲ ቅርፂ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጅምር ንድሓር ቻይና ንኣፍሪቃ ኣስታት 679 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ መደብ ኣበጊሳላ። ብመንፅሩ ኣሜሪካ 76 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ መደብ ኣለዋ። ስለዚ ከዓያ ኣሜሪካን ንሳ ትርከበን ጉጅለ 7 ክሳብ 600 ቢልዮን ዶላር ዝሽፍን መደባት ንምስራሕ ትልምዛሕ ኣንፀፃ። ኮረድዮ ለቢቶ እምበኣር ኣካልቲ መደብ እዩ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ 2022 መምሕዳር ባይደን ሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ ዝብል ተበግሶ ድሕሪ ምንቃሎም ኣብ ዋዕላ ኣሜሪካ ኣፍሪቃ እቲ መምሕዳር ናይ 55 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንኣፍሪቃ ተመፃቢዑ ነይሩ። እቲ መደብ ኣብ 3 ዓመታት ዝኽፈል ምዃኑ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እዚ ናይ ኣንጎላ ጉዕዞኦም እምበኣር ብቐንዱ ነዚ ዝዓለመ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ስልጣኖም ምስ ተረከቡ ነቲ ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ፅምዶ ክቕፅሉ ንምዃኖም ሕቶ ብዙሓት እዩ። እንተኾነ ምስቲ ምምሕዳር ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ኣብቲ ኮሪድዮን ፅምዶ ምስ ኣፍሪቃን ምምሕዳር ትራምፕ ለውጢ ክገብር ኣይፅበዩን። ኣብ ዝቐደመ ምምሕዳሮም ኣብ 2018 ትራምፕ ገስጋስ ኣፍሪቃ ብዝተሰየመ መደብ ኣሜሪካውያን ኣውፈርቲ ናብቲ ኣህጉር ክቐንዑን ንግዳዊ ልውውጥ ክቕፅሉን ተበግሶታት ወሲዱ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ናይቲ እዋን ተበግሶ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዝግበር ንግዲ ንምዕባይን ትሕቲ ቅርፂ ንምትዕርራይን ነይሩ። እዚ ብምምሕዳር ባይደን ዝተተለመ መደብ እምበኣር ጽልዋ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዕብዩ ንገስጋስ ቻይና ክገትእ ስለ ዝኽእል ንኽልተ ምምሕዳራት ዝጠምር ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ። ከም ጸብጻብ ፓትሲ ዊዳ ኩስዋራ ምፃ ኣሜሪካ እዩ። ሎስ ኣንጀለስ ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ሓለዋ ዝህብ ናይ ከተማ ሕጊ ኣጽዲቓ። እዚ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ ስልጣን ምስ ተረከቡ ብጅምላ ከም ዘባረሩ ንዝኣተዎ ቃል ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እዩ። እቲ ናይ ከተማ ሕጊ ሰበስልጣን ፌደራል ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ምብራር ኣይክልክሎምን እዩ። እንተኾነ ግን እታ ከተማ ንስደተኛታት ንምዕቋብ ዝኣተወትሉ መፅባዓ ዘረጋግፅ እዩ። ኣንጀሊና ባግዳሳርያን ንዝኣለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ክላውዲያ ቨንቱራ ን20 ዓመታት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ትነብር። ስራሕን ስድራን ኣለዋ፣ ግን ሕጋዊ ሰነድ የብላን። ቨንቱራ ካብቶም ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝነብሩ 180,000 ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ነበርቲ ሓንቲ እያ። ከምቶም ካልኦት ዶናልድ ትራምፕ ምዕዋቶም እውን ኣይቀለላን።
ሕዚ ኣብ ጎደናታት ብዙሓት ሰባት ኣይርእን ዘለኹ ውሕዳት ሰባት እዮም። እዚ ሕማቕ እዩ። ሰባት ከይባረሩ ዝፈርሑ ይመስለኒ።
ቤት ምክሪ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓለዋ ከተማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ 19/1/2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣፅዲቑሎ። እዚ ማለት ናይቲ ከባቢ ፖሊስን ሰበስልጣን እታ ክፍለ ሃገርን ብዛዕባ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ሰባት ዝምልከት ከቢድ ገበን ብዝምልክት እንተደኣ ዘይኮይኑ ምስ ሰበስልጣን ፌደራል ኢሚግሬሽን ሓበሬታ ክለዋውጡ ኣይክእሉን። ከም ጆርጌ ማሪዮ ካብረራ ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ሕጊ ይድግፍዎ።
ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ከተማ ሕጊ ንማሕበረሰብ ሎስ ኣንጀለስን እቲ ሃገርን ዘሕልፎ ሓያል መልእኽቲ፣ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝርከቡ ጸጋታት ንማሕበረሰባት ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ንምእታው ወይ ኣብ ማሕበረሰቦም ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ከይኮነስ እቲ ማሕበረሰብ ድሕነቱ ውሑስ ኣብ ምግባር ነቲ ማሕበረሰብ ንምሕላው፣ ማሕበረሰብ ንመራሕቶም ከም ዝኣምኖም ንምግባር፣ ማሕበረሰብ ከም ዝዕምብብ ንምግባር እዩ ዝውዕል ዝብል እዩ።
ኩሎም ነበርቲ እታ ከተማ ምዝ ውሳነ ኣይሰማምዑን። ብመሰረት ውፅኢት ምርጫ ኣስታት 38,000 ደገፍቲ ትራምፕ ዝኾኑ ነበርቲ ንናይታ ከተማ ሕጊ ሓለዋ ኣይድግፉን። ነባሪት ካሊፎርኒያ ሊንዳ ሃና ሓንቲ ካብአን እያ።
I think it's a disgrace. I think that
ውርደት እዩ ዝመስለኒ። ፈላማ ናይ ባዕልና ክንክን ክንገብር ኣለና። ቀዳምነት ንኣሜሪካ ክንብል ከለና ብዛዕባ ካልኦት ኣይንግደስን ማለት ኣይኮነን። ንቐደም ንባዕልና ንከናኸን ማለት እዩ።
ወለዳ ንሊንዳ ሃና ካብ ሜክሲኮ ዝመፁ እዮም። ብሕጋዊ ኣገባብዮም ናብ ኣሜሪካ መፅኦም። ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝመፀ ክባረር ኣለዎ ኢላ እያ ተኣምን። እቲ ናይ ከተማ ሕጊ ብዙሕ ጽልዋ ይህልዎን። ሎስ ኣንጀለስ ካብ 1979 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዛ ፖሊስ ወይ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ሰነድ ክይሓቱ ኣጊዱ እዩ። ናይ ሎስ ኣንጀለስ ሓዱሽ ሕጊ ግን ምብራር ኣይህሉን ማለት ኣይኮነን። ከባብያዊ ሰበስልጣን ናይ ፌደራል ኣኽበርቲ ሕጊ ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ምድላይን ምብራርን ኣይሕግዝዎምን ማለት እዩ። ታትያና ኤድዋርድስ ባሃር ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ እያ።
ናይ ፌደራል መኮንናት ኣብ ክንዲ ፍቐዱ ጎደናታት እናኸዱ ብሃንደበት ንሰባት ሕጋዊ ሰነዳት እንተሃልይዎም ካብ ምሕታት ብጅምላ መሓዝ ዝጅምሩ ይመስለኒ። ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ዝሰርሑሎም ፋብሪካታትን ኢንዱስትርያዊ ሕርሻን ከይዶም ብጅምላ ክሕዝኦም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ካብራራ ኣብ ክንዲ ምብራር ምሕረት ምሃብ ዝሓሸ መማረፂ ይብል።
ብጃምላ ሕጋውነት ምሃብ እቲ ኣማራፂ ምዃኑ ኣትሪርና ክንሓስበሉ ኣለና። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ንስደተኛታት ዝሓሸ ኣተሓሕዛ ክንገብረሉ እንኽእል መገዲ ከም ዘሎ ኣትሪርና ክንሓትት ኣለና።
ድሕሪ 20 ጥሪ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ትራምፕ ሃገራዊ ህፁፅ ኩነታት ክእውጁ ከም ዝኽእሉን ብጃምላ ንምብራር ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝጥቀሙን ብትሪ ገሊፆም ነይሮም። ተሓላቕቲ ስደተኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝብድህዎ እውን መፅባዓ ኣትዮም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈንዋና ትከታተሉ ኣለኹም። ኣብ መወዳእታ ስሩዕ መደብና ስፖርት ኢና ክነቕርበልኩም። ናብ ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን ክስግረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብዜና ቅድድም ብሽክለታ ኢና ክንጅምሮ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ መደብ። ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ቅድድም ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ተኻይደሎ። ዝርዝሩ ካብ ብርሃነ በርሀ።
ዝሓለፈ ሰንበት 24 ሕዳር ብዝሃረመ ብርቱዕ ንፋስን በረድን ዝተሓወሶ ሃያል ዝናብ 12 ዙርያታት ምስ ተረፎ ዝተቋረፀ ናይ ዓበይቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ትማሊ ሰንበት ሓደ ተሓሳስ ዳግማይ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣባል ጋንታ ስቤኮ ሚልኪያስ ማእከለ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙርያ ካብ መቐዳድምቱ መሊቑ ብምውፃእ ብዘይተቓጻፂ ብምዕዋት ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል 224 ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ዝተኻየደን 26 ዙርያታት ኣብ ዝሸፈነ ናይ 176 ኪሎ ሜትር ናይ ፅርግያ ውድድር ሚልኪያስ ኣብ ሰዓት 41.8 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 6 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዝዛም እዩ ተዓዊቱ። ኤቨን ረዳኣይ ካብ ጋንታ ኣስቤኮ ካልኣይ፣ ሄብሮን ብርሃነ ካብ ጋንታ ሰንበል ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም። ዝሓለፈ ሰንበት 24 ሕዳር 110 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣባል ጋንታ ደንደን ሮምና ጉዑሽ ንጓል ጋንታ ኣድያም ዳዊትን ኣባል ጋንታ ደቡብ ናርዶስ ፀጋይን ብቆፅቦታ ውድድር ስዒራ ቀዳመይቲ ብምዃን ዘውዲ ቻምፒዮን ደፊኣ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ናይ 121.8 ኪሎ ሜትር ውድድሮም ዘካየዱ ማእከሎት ድማ ኤስሮም ተስፋይ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቻምፒዮን ክኸውን ከሎ ናሆም ኤፍሬም ካብ ጋንታ ኤሪቴል ካልኣይ፣ ሚካኤል ዳንኤል ካብ ደንደን ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም። ኣብ ኩሉ ምድባት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዙ ናይ ውልቀ ተቐዳደምትን ብናይ ዕድመ ደረጃ ተኸፋፊሎም ኣብ ናይ ማውንቴን ባይክ ውድድራት ዝተዓወቱ ንኣሽቱ ተቐዳደምትን መዳልያን ገንዘብን ተሸሊሞም። ብናይ ውልቂ ተቐዳድምቲ ስድራ ቤታት ተበግሶ ዝቆመት ጋንታ ትፅቢት ኣብ ናይ መንእስያት ኣብ ናይ ምድብ ሲን ቢን ፀብለል ብምባል ብጋንታ ክትዕወት ብምኽኣላ ካብ ተዓዘብቲ ፍሉይ ንኣዳ ዝረኸበት ጋንታ እያ። ብርሃነ በርሀ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ። ክንቅፅል፣ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዝመወቅላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ካብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሎም ዘበን ምርፅቲ ኣትሌት ተባሂላ ተመሪፃ። ብደቂ ተባዕትዮ ናይ ሎም ዘበን ምሩፅ ኣትሌት ቦስዋናዊ ሌስል ቲቦጎ ኮይኑ ኣሎ። ክልተ ኢትዮጵያውያን እውን ተመሪፆም ኣለው። ኣብ ናይ ጎዳና ቅድድም ታምራት ቶላ ናይ ፅባሕ ኮኸብ ተባሂላ ዝተመርፀት ድማ ሲምቦ ኣለማየሁ ኮይናኣላ። ከተማ ስፓኝ ቫለንሻ ቅድድም ማራቶን ኣተኣናጊዳኣላ። ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት መገርቹ ኣለሙ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ፣ ኬንያዊት ስቴላ ቲሸንግ ሜዳልያ ብሩር፣ ኢትዮጵያዊት ጥሩየ መስፍን ሜዳልያ ንሓሲ። ብደቂ ተባዕትዮ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ርሕቐት እዚ ተወዳድረ ኬንያዊ ሰበስቲያን ሰው፣ ኢትዮጵያዊ ደረሴ ገለታ፣ ኬንያዊ ዳንኤል ማቲኮ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ተዓዊቶም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣትሌቲክስ 55,000 ኣትሌታት ኣብ ዝተሳተፍሉ ማራቶን ሲንጋፖር ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ጆፍሬይ ዩጋን፣ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ፋንቱ ዘውዱ ተዓዊቶም። ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብርሱን ኣገባብ ይቕፅል ኣሎ። ጎብለል ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኮይና ዝፀንሐት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኢድ ሊቨርፑል ክትንበርከኽ ከላ፣ ኣርሴናል ድማ ንብርትዕቲ ጋንታ ዌስትሃም ብሰፊሕ ብልጫ ስዒራታ 5-2። ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ቀኒዕዋ ኣሎ። ኣብ ሜዳኣ ንኤቨርተን ዘተኣናገደት ማን ዩናይትድ ድኹም ኣጀማምራ ነይርዋ። ናይ ተፃወቲ ኤቨርተን ናይ ኣፈፃፅማ ጉድለት እውን ተወሲኽዎ ቀስ እናበለት ብቕዓታ ከተመሓይሽ ክኢላ እያ። ብቕዓቱ ከም ቀደሙ ዘይነበረ ራሽፈርድ 2 ሸቶታት ኣቑፂሩ ኣሎ። ዚርክዝ እውን 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ 4-0 ፀወታ ተዛዚሙ። እዚ ውፅኢት እዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዝነበራ ስፍራ ንኽተመሓይሽ ሓጊዝዋ እዩ። ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ሊቨርፑል እዚ ናይ ውድድር ዘመን እዚ ዓመታ ይመስል። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ንሪል ማድሪድ እውን ዝሰዓረት ሊቨርፑል ብፀወታ እውን በሊፃ ንሲቲ 2-0 ስዒራታ። ትማለ ሰንበት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዝሰፍሐ ብልጫ ፀብለልታ ወኒና ትመርሐላ ብ9 ነጥብታት 34 ነጥቢ ሒዛላ። ኣርሴናል 25 ነጥቢ፣ ቸልሲ እውን 25 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብሸቶታት ተበሊፃ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ። ብራይተን ሲትን ድማ 4-5 ይርከባ። ናብ ግጥማት ላ ሊጋ ክንሰግር ከለና ፈረንሳዊ ኢንተርናሽናል ኬልያን ኤምበፔ ምስ ደገፍቲ ሪል ማድሪድ ዕርቂ ዘውርደሉ ኣጋጣሚ ትማል ሰንበት ተፈጢሩሉ ኣሎ። ናብ ናይ ስፓኝ ብርተት ጋንታ ካብ ዝወሃደ ጀሚሩ ሸቶ ክቁፅር ብዘይምኽኣሉ ምስ ሪል ማድሪዳውያን ኣብ ፀብኢ ዝቐነ ኤምበፔ ትማል ሰንበት ኣብ ስተድየም ሳንቲያጎ በርናባው ጋንቲኡ 2-0 ክትስዕር ከላ ነቲ ሓንቲ ሸቶ ኣውፂሩ ኣሎ። እንግሊዛዊ ጁድ ቤሊንግሃም እዩ ነታ ካልአይቲ ሸቶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣመዝጊቡ። ስፖርታው ዜና ተፈጽሞ።
نحن هنا لومي على توفن ونا بزازي من لنا مسانا سلازم سخوم السين اينا نمسكن بروخ مشات تحان حدا.